Το 1878 ο παππούς μου Τζόρτζ Ρίτσαρτς ήταν 17 χρονών. Όπως γίνονται ορισμένες φορές εκείνες τις ημέρες, είχε ήδη χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Την Κυριακή η μητέρα μου βογκούσε από τον έντονο πόνο και ο πατέρας του δεν ήταν διαθέσιμος. Ο επίσκοπος και ορισμένοι άλλοι κλήθηκαν να δώσουν μια ευλογία, αλλά δεν ήλθε ανακούφιση. Επομένως, στράφηκε προς τον ιό της τον Τζόρτζ και του ζήτησε να θέσει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι της. Έγραψε στο ημερολόγιο του: «Ανάμεσα στα δάκρυά μου, εξαιτίας των βασάνων της μητέρας μου και του έργου της τέλεσης διακονίας, που ποτέ δεν είχα τελειώσει, πήγα σε ένα άλλο δωμάτιο όπου έκλαψα και προσευχήθηκα». Όταν ηρέμησε, έθεσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι της και της έδωσε μια πολύ απλή ευλογία. Αργότερα σημείωσε: «Η μητέρα μου σταμάτησε να βογκά και έλαβε ανακούφιση από τα βάσανά της, ενώ τα χέρια μου ήταν πάνω στο κεφάλι της». Ύστερα κατέγραψε στο ημερολόγιο του αυτή την πιο διορατική παρατήρηση. Είπε ότι πάντοτε αισθανόταν ότι ο λόγος που η μητέρα του δεν έλαβε ανακούφιση από την ευλογία του επισκόπου δεν ήταν επειδή ο Κύριος δεν τίμησε την ευλογία του επισκόπου, αλλά επειδή ο Κύριος είχε φυλάξει αυτή την ευλογία για ένα αγόρι, να τον διδάξει ένα μάθημα. Ότι η ιεροσύνη σε ένα αγόρι είναι το ίδιο δυνατή όσο και σε έναν άντρα όταν ασκείται με χριστότητα. Απόψε θέλω να μιλήσω για αυτή τη δύναμη. Παρόλο που θα αναφερθώ στους προέδρους της απαρτίας των διακόνων, οι αρχές που συζητούνται εφαρμόζουν σε όλους τους νέους της αερονικής ιεροσύνης και τους αντίστοιχους ηγέτες συμπεριλαμβανομένων των προέδρων απαρτίας, δασκάλων και βοηθών ιερέων. Ενώ υπηρετούσα ως προέδρος ιεραποστολής, παρατήρησα ότι υπήρχε μια δραματική αύξηση πνευματικότητα και στις ικανότητες ηγεσίας των νέων ανδρών κατά τη διάρκεια των ετών της ιεραποστολής τους. Αν μπορούσαμε να μετρήσουμε αυτές τις ιδιότητες τα χρόνια που ήταν στην αερονική ιεροσύνη και της ιεροσύνης, ίσως θα να μοιάζουν με κάτι σαν αυτή τη γραμμή που βλέπετε στα φωτογράφη. Στο μυαλό μου υπάρχουν τουλάχιστον τρεις παράγοντες σημαντικοί που συνεισφέρουν σε αυτή τη δραματική περίοδο στα χρόνια της Αποστολής. Πρώτον, εμπιστευόμαστε αυτούς τους νέους ανδρώους όπως ποτέ άλλοτε. Δύο, έχουμε υψηλές αλλά γεμάτες αγάπη προσδοκίες για εκείνους. Και τρίτον, τους εκπαιδεύουμε επανειλημμένα ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτές τις προσδοκίες. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, γιατί δεν μπορούν αυτές οι ίδιες αρχές να εφαρμοστούν με τους προέδρους απαρτίας διακόνων? Αν γινόταν αυτό, ίσως η ανάπτυξη να ξεκινούσε πολύ πιο νωρίς και να φαίνεται περισσότερο σαν και αυτό. Για μια στιγμή επιτρέψατε μου να μιλήσω για το πώς αυτές οι αρχές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον πρόεδρο απαρτίας διακόνων. Πρώτον, εμπιστοσύνη. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τους προέδρους μας στις απαρτίες των διακόνων με μεγάλη ευθύνη. Ο Κύριος σίγουρα το κάνει όπως επεδέχθη με την προθυμία του να δώσει κλειδιά, ενώντας το προνόμιο να προοδεύουν και να διευθύνουν το έργο της απαρτίας τους. Ως απόδειξη αυτής της αγάπης, καλούμε τους προέδρους της απαρτίας των διακόνων μέσω αποκάλυψης, όχι μόνο μέσω της μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιου άλλου παρόμοιου παράγοντα. Κάθε ηγέτης σε αυτή την εκκλησία συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της απαρτίας των διακόνων έχει το προνόμιο να γνωρίζει και θα έπρεπε να γνωρίζει ότι έχει κληθεί μέσω αποκάλυψης. Αυτή η επιβεβαίωση τον βοηθά να ξέρει ότι ο Θεός τον εμπιστεύεται και τον υποστηρίζει. Το δεύτερο και τρίτο γνώρισμα είναι διασυνδεδεμένα. Οι μεγάλες προσδοκίες και η σχετική εκπαίδευση για την εκπαίδευση αυτών. Έμαθα ένα μεγάλο μάθημα στην Ιεραποστολή. Οι Απόστολοι γενικά ανυψώνονται ή πέφτουν στο επίπεδο προσδοκίας του Προέδρου Αποστολής και είναι το ίδιο εκείνο με τους Προέδρους Απαρτίας Διακόνων. Αν αναμένεται από εκείνους μόνο να διεξαγάγουν συγκεντρώσεις απαρτίας και να παρευρίσκονται στις συγκεντρώσεις Επιτροπής Νέων της Επισκοπικής Ηγεσίας, τότε μόνο θα το κάνουν. Αλλά εσείς ηγέτες μπορείτε να τους δώσετε ένα όραμα. Το όραμα του Κυρίου. Και γιατί είναι κρίσιμο να έχουμε όραμα? Γιατί με το αυξημένο όραμα έρχεται και το αυξημένο κίνητρο. Έμφυτο σε κάθε κλίση σε αυτή την εκκλησία είναι το δικαίωμα να λάβουμε αποκάλυψη. Έτσι, αυτοί οι πρόεδροι της απαρτίας των διακόνων πρέπει να ξέρουν ότι έχουν το δικαίωμα να λάβουν αποκάλυψη και για να προτείνουν τους συμβούλους τους. Το δικαίωμα να λάβουν αποκάλυψη με την ισοτηρία των χαμένων και το δικαίωμα να λάβουν αποκάλυψη ώστε να εκπαιδεύσουν τα μέλη της απαρτίας τους σχετικά με τα καθήκοντά τους. Ένα σοφό ηγέτη θα διδάξει τον πρόεδρο της απαρτίας των διακόνων από τις αρχές που θα βοηθήσουν στο να λάβει αποκάλυψη. Μπορεί να τον διδάξει την κατηγορηματική υπόσχεση του Κυρίου. Αν ζητήσεις, θα σου δοθεί μία αποκάλυψη μετά την άλλη. Ο Κύριος είναι πολύ γενναιόδωρος στο να δίνει αποκάλυψη. Δεν θύμισε στον Τζόζεφ και στον Όλιβερ? Όσες φορές ζήτησες να μάθεις, έλαβες οδηγίες από το πνεύμα μου. Και έτσι μπορεί να είναι με εσάς, πρόεδρε της απαρτίας των διακόνων. Ο Κύριος σας αγαπά. Θέλει να σας αποκαλύψει τη σκέψη και το θέλημά του. Μπορείτε ποτέ να φανταστείτε τον Κύριο να μην έχει πρόβλημα που δεν μπορεί να το λύσει? Εγώ όχι. Επειδή έχετε δικαίωμα στην αποκάλυψη, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε οποιαδήποτε ανησυχία ως πρόεδρε της απαρτίας σας, μόνο αν το ζητήσετε τη βοήθειά του. Εσείς θαυμάσιοι ηγέτες, μπορείτε να διδάξετε εκείνον τον πρόεδρο της απαρτίας των διακόνων και ότι η αποκάλυψη δεν είναι υποκατάσταση της σκληρής δουλειάς και της εργασίας. Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ κάποτε ρώτησε τον πρόεδρο Χαρολί, πώς μπορώ να λάβω αποκάλυψη. Ο πρόεδρος Λί απάντησε, αν θέλεις να λάβεις αποκάλυψη, είναι εργαστής. Ο σοφός ηγέτης μπορεί να συζητήσει με τον πρόεδρο της απαρτίας των διακόνων του σχετικά με την πνευματική εργασία που πρέπει να κάνει στην προετοιμασία του να προτείνει τους σύμβουλους του. Μπορεί να χρειαστεί να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως ποιος θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα για να ενυψώσει τα άλλα παιδιά ή ποιος θα είναι ευαίσθητος στις ανάγκες εκείνων που αντιμετωπίζουν ειδικές δοκιμασίες. Και τελικά αυτός ο σοφός ηγέτης μπορεί να τον διδάξει πώς να αναγνωρίζει και να πράττει σύμφωνα με την αποκάλυψη όταν έρχεται. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο δράση και με γρήγορους ρυθμούς όπου τα έντονα φώτα και τα ηχεία υψηλής εντάσεως είναι το πρότυπο. Αλλά αυτός ο νεαρός άνδρας πρέπει να ξέρει ότι αυτός είναι ο δρόμος του κόσμου και όχι ο δρόμος του Κυρίου. Ο Σωτήρας γεννήθηκε στη σχετική ανωνυμία της Φάτνης. Εκτέλεσε την πιο θαυμάσια και ασύγκριτη πράξη όλων των εποχών στην ηρεμία ενός κήπου και ο Τζόζεφ έλαβε το πρώτο όραμα στην απομόνωση ενός δάσους. Οι απαντήσεις του Θεού έρχονται μέσω της σταθερής απαλής φωνής, αισθημάτων ειρήνης και παρηγοριάς. Εντυπώσουν για να κάνουμε το καλό, διαφώτισης ορισμένες φορές με τη μορφή μικρών σπόρων μέσα στις σκέψεις που αν τις σεβαστούμε και τις γαλουχίσουμε μπορούν να μεγαλώσουν σε μεγάλα πνευματικά δέντρα. Ορισμένες φορές αυτές οι ιδέες, οι σκέψεις μπορεί να προκαλέσουν σε εσάς πρόεδροι της απαρτίας διακόνου να προτείνετε συμβούλους να εκτείνετε μια ανάθεση σε ένα νεαρό άνδρα που για την ώρα είναι λιγότερο ενεργό μέλος. Πριν χρόνια πριν στην Προεδρία Πασάλου, αισθανθήκαμε να καλέσουμε ένα καλό άνδρα γραμματέα Πασάλου. Τότε προσωρινά αγωνιζόταν με το να παρευρίσκεται κανονικά στην κεντρική της Εκκλησίας. Ξέραμε παρόλα αυτά ότι αν δεχόταν την κλίση, θα εκτελούσε ένα θαυμάσιο έργο. Απευθύναμε την κλίση, αλλά εκείνος απάντησε: όχι, δεν νομίζω πως μπορώ να το κάνω. Τότε μου ήρθε μια ιδέα, είπα. Τότε, μάλλον ο Πάσαλος Γκρέντλεϊλ δεν θα έχει ένα γραμματέα Πασάλου. Σοκαρισμένος απάντησε: τι είναι αυτά που λες. Πρέπει να έχετε ένα γραμματέα Πασάλου. Του απήντησα, θέλεις εσύ τώρα από εμάς να καλέσουμε κάποιον άλλο να υπηρετήσει ο γραμματέας Πασάλου, ενώ ο κύριος μας έδωσε την ιδέα να καλέσουμε σένα. Εντάξει, είπε, θα το κάνω. Έτσι και έκανε. Δεν υπάρχουν μόνο πολλοί άνδρες, αλλά και πολλά αγόρια που θα απαντήσουν στην κλίση όταν γνωρίζουν πως ο κύριος τους καλεί να και ο κύριος τους χρειάζεται. Ύστερα μπορείτε να πείτε σε αυτόν τον ηγέτη απαρτίας διακόνων ότι μία από τις προσδοκίες του Κυρίου εκείνων είναι να σώσει τους χαμένους, τα λιγότερα ενεργά μέλη και τα μη μέλη. Ο Κύριος διακήρυξε το κέντρο της αποστολής του με τους εξής όρους. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει το χαμένο. Αν είναι προτεραιότητα για τον Σωτήρα να σώσει το χαμένο, αν είναι προτεραιότητα για τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον, όπως φαίνεται από όλη τη ζωή του, δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για κάθε ηγέτη απαρτίας διακόνων σε αυτή την εκκλησία να κάνει το ίδιο. Στον πυρήνα της ηγεσίας μας, ως κεντρικό μέρος της διακονίας μας, θα πρέπει να βρίσκεται η δυνατή, γεμάτη καθοδήγηση και αδιάκοπη αποφασιστικότητα να πάμε και να βρούμε τους χαμένους και να τους φέρουμε πίσω. Ένας νέος άνδρας που τον επισκέφθηκαν τα μέλη της απαρτίας του είπε: «Έμεινε έκπληκτος σήμερα όταν 30 άτομα ήρθαν στο σπίτι μου. Με κάνει να θέλω να πάω στην εκκλησία τώρα». Πώς μπορεί ένας νέος να αντισταθεί σε αυτού του είδους αγάπη και προσοχή? Ενθουσιάζομαι όταν ακούω από τις πολλές ιστορίες των Προέδρων Απαρτίας Διακόνων που έχουν καταλάβει το όραμα και περιστασιακά διδάσκουν όλα ημέρα στο μαθημά του συγκεντρώσεις απαρτίας τους. Ορισμένες εβδομάδες πριν παρευρέθηκα σε μια τάξη διακόνων. Ένα 12χρονο αγόρι έδωσε μάθημα 25 λεπτών για την εξηλαίωση. Ξεκίνησε λέγοντας στον διακόνο συναδέλφο του ότι πίστευαν ότι είναι η εξηλαίωση. Ύστερα ανέφερε μια γεμάτη σημασία γραφή και έκανε μια σημαντική ερώτηση την οποία απήντησαν. Όταν κατάλαβε ότι υπήρχε περισσότερο χρόνο από την επόμενη ύλη του μαθήματος, ήταν αρκετά έξυπνο και ίσως να είχε κάποια προειδοποίηση από τον πατέρα του να ρωτήσει τους ηγέτες που ήταν παρόντες. Τι ερωτήσεις τους είχαν κάνει σχετικά με την εξηλαίωση στην ιεραποστολή τους και τι είχαν απαντήσει. Ύστερα τελείωσε με τη μαρτυρία του. Εγώ άκουγα με θαυμασμό. Σκέφτηκα, δεν θυμάμαι κάθε σημαντικό μέρος μαθήματος όταν ήμουν στους νέους της Αρωνικής Ιεροσύνης. Μπορούμε να υψώσουμε το επίπεδο και το όραμα αυτών των νέων ανδρών και εκείνοι θα απαντήσουν. Εσείς ηγέτες, εξυψώνετε τους προέδρους απαρτίας διακόνων με τον καλύτερο τρόπο όταν τους επιτρέπετε να ηγούνται και εσείς να κάνετε ένα βήμα πίσω από το επίκεντρο ενδιαφέροντες. Έχετε μεγαλύνει την κλίση σας με τον καλύτερο τρόπο, όχι όταν δίνετε ένα πολύ καλό, ωραίο μάθημα, αλλά όταν τους βοηθάτε να δίνουν ένα πολύ ωραίο μάθημα. Όχι όταν εσείς σώζετε κάποιον, αλλά όταν τους βοηθάτε να το κάνουν εκείνοι. Υπάρχει ένα παλιό ρητό. Μην πεθαίνεις με τη μουσική κρατημένη μέσα σου. Με τον ίδιο τρόπο θα πω σε εσάς στους ανήλικους ηγέτες, μην απαλλαχθείτε έχοντας κρατημένες ικανότητες ηγεσία σας. Διδάξτε τους νέους καθηγητές για διάταξη πώς να προετοιμάζουν μια διάταξη, πώς να διευθύνουν τις συγκεντρώσεις με αξιοπρέπεια, ζεστασία και πώς να σώσουν κάποιον που είναι προετοιμάζουν να δώσουν εμπνευσμένα μαθήματα και να λάβουν αποκάλυψη. Αυτό είναι το πνεύμα της αποτυχίας τους. Η κληρονομία της ηγεσία, οικονομικότητας που εσείς αφήνετε βαθιά ριζωμένες στις σκέψεις, καρδιές σας και στο νου αυτών των νέων ανδρών. Εσείς είστε πρόοδοι απαρτίας για ακόμα μεγαλύτερη την κλίνη σας, στα ρίσια, στα εργασία, στα χέρια του Θεού που είναι τώρα γιατί η ιεροσύνη είναι ένα γόρι. Είναι το ίδιο δυνατή όσο και σε έναν άνδρα όταν ασκείται με χριστότητα. Και τότε όταν συνάψετε διαθήκες του ναού και γίνετε ιεραπόστολοι και μελλοντικοί ηγέτες της Εκκλησίας, θα ξέρετε πώς να λάβετε αποκάλυψη, πώς να σώζετε κάποιον και πώς να διδάξετε τη διδαχή της Βασιλείας με δύναμη και εξουσία. Τότε θα έχετε γίνει νεολαία με το ευγενές αναφέρετο δικαίωμα. Γι' αυτό καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Αμήν.